У эфиры «Свобода». У Менску 23-я година. У Праской студии новина удалей Стаси Вашкевич. На початку про поведомление из Беларуси. Молочная война России и Беларуси привела до резкого погоршения финансового стану белорусских перепрацовчих предприемств. По вот для известок Министерства сельской господарки и харчевания уже больше к на 30 заводах доводится сушить лишки молока. Премьер-министры Украины и Беларуси Юлия Тимошенко и Сергей Сидорский сегодня домовились снять перешкоды по взаимным гандли. Марк Зельцер настоивает на терминовом вызволении своего брата Эммануила и попереживает, что коли это не отбудется до понеделка 15 червня, то з'явится протяг интервью Ладлены Функ, у яким будут названы прозвища белорусских чиновников, затекавленных у справе гонага брата. Могилевские сябры, не зарегистрованные партии «Свободы» и «Прогрессу», потребуются до права юстиции облвыканкаму потлумачить им, на какой подставе регистрационные документы их на организации были передадены у Комитет державной безопасности. Белорусские импортеры просят урада оборонить их от нелегального ввозу бананов и цитрусовых из России. Менский союз предпринимателей накировал на имя вице-премьера Кобякова лист с пропановой увести на эту продукцию контрольные знаки. Протягиваем новины «Сегодня у свете». У Иране закончилось голосование на президентских выборах. На посаду претендует 4 кандидатов, однако головное суперництво отбывалось помеж действующим президентом, консервативным исламским политиком Махмудом Ахмадинежадом, ведомым своим антизаходними выказываниями, и былым премьером-реформистом Мир Хасейном Мусави, який уже обвестил себе переможцем. На участки пришла беспрецедентная колькость выборщиков. Выники выборов вызначить характер дочинения Ирану с Заходом, які заклопочены ядерными амбициями Тегерану. Рада безпеки Организации Объединенных Наций поширила санкции у дочинения до Полночной Кореи у отказ на ее ядерное выпробование. И она так само уполновожила сябров ААН проверять любые транспортировки Пхеньяну и знищать грузы, які не подпадают под выключение санкций. У Пакистане от выбуху у вынику одного из двух за сегодняшний день самогубчих нападов загинул ведомый исламский дзяяч. Поведомляется, что террорист зашел в офис Сафрама Наэми у будинку мечети, где той регулярно проповедовал во усходнем городе Лагор, и там детонавал выбух. У вынику загинули еще 2 человека, и десятки были поранены. Наэми выступал с критикой самогубчих нападов, называючи их антиисламистскими. Керавник Усесветной гандлёвой организации Паскаль Лами выказал недоумение у сувязи с планами России уступать у организацию разом с Беларусью и Казахстаном у якости одиного мытного союзу. Это был выпуск новинов. Наступный слухайте и знов праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Раду Свобода у Праской студии Сергей Навумчик. Хвилину праз 15 у нашем эфире «Подороже свободы». А зараз экспертиза свободы. Российско-белорусская молочная война. Ці скисне братская дружба. Министры замежных справ и коровы двух краинов. Недоплематичны надой. Молочный кризис, як момент истины белорусской экономики. Гэтые темы экспертизы свободы обмярковывают супрацовники Белорусской службы радио «Свобода» Юра Дракохруст и Алексей Знаткевич и оглядальник Русской службы радио Ирина Лагунина. Вяди передачу директор Белорусской службы радио «Свобода» Александр Лукашук.
Ирина, начнем с самого главного питання. Яка причина, ці причини теперішньої молочной войны поміж Менском и Москвой?
Если учесть все предыдущие опыты предыдущих войн, будь то мандариновые, водные, винные, нефтяные или газовые, то причины их всегда политические. И причина в том, что Россия не умеет строить отношения с соседями. И вообще отношения с соседями – это далеко не лучшая страница современной российской истории. И вот теперь в этом ряду оказалась и Белоруссия.
Беларусь и Россия – две незалежные державы. Магчыма, это и логично. Магчыма, не, я хотел бы пошуть ваше меркование, але пытание молока обмерковывалось на узровне министров замежных справ двух краин. Вот что на этой сустрече чамусти сказал министр замежных справ России Сергей Лавров.
Мы никого не упрашивали и не будем упрашивать признавать Южную Осетию и Абхазию о том, что этот вопрос будет рассматриваться в соответствии с белорусским законодательством, говорило само белорусское руководство. Мы с полным уважением относимся к конституционным процедурам Республики Беларусь. Мы также никогда не увязывали эту тему с вопросами практического взаимодействия наших государств.
Юрий и Ирина, насколько переконавча прогучала это с устного Лаврова? Юрий?
Ну, гэта зразумела не надта пераканаўча. Ніхто ў свеце, зразумела, не будзе прызнавацца, што рабіў ціск на суседа ці на саюзніка. Ніхто не будзе прызнавацца ў тым, што звязваў нейкія далікатныя пытанні з іншымі пытаннямі двухбаковых адносінаў, што прапанаваў заплаціць, але ёсць факты, скажам, падначалены спадара Лаврова, пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў неаднаразова публічна заяўляў, што Расія была б вельмі зацікаўленая ў тым, каб Беларусь ўсё ж такі прызнала незалежнасць гэтых двух грузінскіх аўтаноміяў. Пэўны час таму Барыс Грызлоў, спікер Дзяржаўнай Думы Расіі, таксама публічна заявіў, што нешта Беларусь не спяшаецца прызнаць Абхазію.
Іра, наколькі ўвогуле традыцыйна для расійскай палітыкі, для міністра замежных справаў, сустракаться с іншим міністром и говорить про такие справы, ось какая вообще отлеглась помеж молоком и признанием, например, Осетии?
Дело в том, что для России сейчас характерно то, что есть какая-то партийная установка, и дальше уже не важно, какое министерство. Любое министерство будет поддерживать эту партийную установку. И в чем бы эта война ни выражалась, в единицах молока, или в мандаринах, или, опять-таки, в воде, в вине, в нефти, в любом случае весь государственный аппарат, вся государственная машина работает над этой великой идеей.
Вот вы назвали несколько войнов. Насколько они были эффективны?
Вот я вам как раз хотел привести пример, кстати, подтверждающий то, что это всегда политическая причина. Прошлым летом Чехия подписала с Соединенными Штатами соглашение о строительстве радара, системы противоракетной обороны. Здесь Россия немедленно отключила поставки нефти в Чешскую Республику. Дальше было сказано господином Путиным, что это технические проблемы. Он по телевидению заявил, что надо решить немедленно, и все подумали, что было решено немедленно. Что неправда. Россия до конца прошлого года недопоставляла нефть в Чехию. Сначала это было 40% в месяц недопоставки, потом, соответственно, 20, 25, 20 до конца года. В конце года возник газовый конфликт с Украиной. Чехия приняла председательство в Европейском Союзе, вынуждена была вести переговоры от имени Европейского Союза с господином Путиным. И чешское руководство сказало: кстати, вы вот нам не допоставляли нефть, а у нас, для нас 2008 год был самым серьезным годом в импорте нефти. Удивительным образом российские поставки нефти немедленно восстановились в полном объеме, потому что на самом деле Россия только проиграла.
Юры, а насколько эффективны были подобные жгандлёвные войны России с Белоруссией с пункта влежения вот эканамічнага і палітычнага выніку іх?
Скажам так, быў кампраміс хутчэй на карысць Расіі, чым Беларусі. Але так выглядае, што аддаленымі наступствамі гэтых войнаў было ўсё большае такое палітычнае, псіхалагічнае аддаленне Беларусі ад Расіі. Апошнія рухі цела Александра Лукашэнкі, спробы навязаць адносіны з Захадам, уступленне ва ўсходнія партнерства, гэта, акрамя ўсяго іншага, і такое рэха гэтых газавых, нафтавых войнаў, калі нават Александр Лукашэнка пры ўсёй яго любові да Расіі проста прыйшоў да высновы, што гэтая яго жарсць небяспечная, у тым ліку і для яго асабіста.
Ірына, вось недавно Александр Лукашэнка пасля сустрэчы з расійскім прэм'ерам Пуціным запрасіў у Менск кіраўнікоў 4 сродкаў масавай інфармацыі, да газеты «Известія», да газеты «Завтра», и провел с ними довольно великую гуторку. Фрагменты этой гуторки зараз опубликованы у шмат выданиях. Проступает такая идея, что вот за часы Ельцина раней Лукашенко, белорусскому керовнику, удавалося уплывать на громадскую думку России, на частку политической элиты у Думе, на левую частку спектра. Як бы вы зараз оценили, який зараз уплыв и подтримка Александра Лукашенки у России, сирот политичных элитов, есть его союзники? Какие он мае уплыв?
Ну, естественно, его союзниками могут выступать патриоты, которые союзники в данном случае в кавычках, потому что они могут его поддерживать, но при этом патриотическая идея – это идея восстановления империи или сферы влияния Советской России, скажем так, это в первую очередь. Во-вторых, ну, где-то, конечно, коммунисты, потому что идеологически все-таки им ближе Лукашенко, чем, скажем, тот же самый Путин или Медведев. Но я не вижу здесь большой поддержки в России в нынешней. Но более того, я не очень уверена, что и Александру Лукашенко сейчас эта поддержка нужна. Мне кажется, что последние шаги России, ведь это развивается уже довольно длительное время, последние шаги России просто заставляют его не искать поддержки, в том числе общественной поддержки, у российского общества, а действительно, как он сказал в одном из интервью, сделать Белоруссию перекрестком, от которого Белоруссия будет только получать прибыль и только развиваться.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему молочной войны помеж Беларуси и России. Дискуссию веде Александр Лукашук.
До нас с Юрием Дракохрустом долучился наш коллега Алексей Знаткевич. Коллеги, любой кризис – это момент истины. Какие истины для белорусской экономики, вытворчести, политики открывает эта молочная война? Алексей.
Я б сказаў, што гэтая гандлёвая вайна хутчэй не адкрывае, а проста чарговы раз падкрэслівае тое, наколькі беларуская эканоміка залежная ад расейскай. Калі пра такую залежнасць гавораць, звычайна вылучаюць імпарт расейскага газу і таксама імпарт расейскай нафты, з якой пасля ідзе экспарт беларускіх нафтапрадуктаў. Але таксама вельмі важная рэч, Расія разам з Еўразвязам гэта асноўны рынак беларускага экспарту. І калі ў Еўразвяз ідуць у асноўным тыя ж нафтапрадукты, ідуць калійныя ўгнаенні, дык у Расею ідуць прамысловыя тавары і харчовыя прадукты. І вось праблема ў тым, што калі Расія гэты рынак зачыняе для Беларусі, знайсці альтэрнатыўныя рынкі вельмі-вельмі цяжка.
Тады гэта праблема і эканамічная, і вытворчая.
І вытворчая, і палітычная.
Як успрымаецца, па-вашаму, малочнае супрацьстаянне Беларусі і Расіі у самой Беларусі? Што мы ведаем з рэакцыі, якую нам уже на гэты момант вядома? Алексей.
Ну, найперш хацелася б сказаць, што ўлады спачатку спрабавалі неяк увогуле прыглушыць гэтую тэму. Былі заявы Івана Бамбізы, віцэ-прэм'ера, была заява таксама спадара Савельева, Міхаіла Савельева, намесніка міністра сельскай гаспадаркі, пра тое, што, маўляў, рэальна гэтыя абмежаванні амаль нікога не закранулі, з тых 600 найменняў малочнай прадукцыі большасць ужо і не экспартуецца, і нават не выпускаецца.
Інфармацыйнае змякчэнне сітуацыі.
І гэта дублявалася той же самай газетай «Савецкая Беларусія», газетай адміністрацыі прэзідэнта, і тым артыкуле першым было такое, што, ну, маўляў, нічога страшнага не адбываецца, і цытаваліся якраз Бамбіза і Савельеў. Але як толькі ў аўторак увечары было агучана, што яшчэ 800 найменняў беларускай прадукцыі патрапіла ў гэты спіс забаронены. Тады ўжо рэзка змянілася танальнасць, і ўжо Савецкая Беларусія надрукавала такі артыкул з такімі тэзамі. Першае, што гэта палітычнае рашэнне Расіі, несумненна, што Расія, па-першае, помсціць Беларусі за адмову прадаць за бесцань беларускія прадпрыемствы, найперш прадпрыемствы малочнай прамысловасці. Другая тэза, што гэтае рашэнне прынятае на самым версе расійскае кіраўніцтва. І трэцяя тэза, што нашыя чыноўнікі хаваюць галаву ў пясок, спрабуюць сысці ад адказу і не выконваюць патрабаванне прэзідэнта паводзіць сябе, як належыць паводзіць сябе людзям, прадстаўнікам незалежнай дзяржавы.
Скажыце, калі я вам задаў пытанне, хто пераможа ў гэтай вайне? Ці можна так паставіць пытанне? А калі не, то як па-вашаму яна скончыцца? Алексей.
Ну, я думаю, што гэта некарэктна казаць, хто пераможа ў гэтай вайне, бо гэта не гульня з нулявым вынікам, скажам, з нулявой сумай. І тут будзе некалькі тых, хто прайграе, і будуць тыя, хто выйграе. Ну, найперш прайграе беларуская малочная вытворчасць, калі гэты канфлікт працягнецца. Ну, а выйграе, я думаю, расійская малочная прамысловасць, асобныя прадпрыемствы, хоць нейкая канкурэнта, але яны
збудуць. Што-небудзь Беларусь выйграе з гэтай сітуацыі?
Думаю, что выиграє. Я чекаю, наприклад, що зараз російці, на мой погляд, повинні відступити. Ну, може, це такий доволі смілий прогноз, але я зверну увагу на повідомлення про ще вельми нечаканий кредит Міжнародного валютного фонду по мірам 1 мільярд доларів. Коли він буде видадений, то він покриває і те, що ось російці не хотіли дати, за чого скандал зник. І, ну, ось этот кредит миллиард доляров, это как раз все доходы Беларуси от продажи молока у России за год. Разумеется, в чем справа? Махчима, после партнерства, после того, как Беларусь вступила в партнерство, российцы вырашили, что ага, так, ну мы проверим, кольки каштуе вось гэтыя еўрапейскія заманьванні да сябе Беларусі. Ці гатовая, груба кажучы, Еўропа плаціць? Высветлилося, что готовое. Раз МВФ, так, но готовое. И тогда Россия рискует стратить в уголе все. И коли она этого не хочет, то ей доведется платить так само.
Выслухали передачу «Экспертиза свободы», в которой брали удел сотрудники Белорусской службы Радио Свободы Юра Дракохруст и Алексей Знаткевич и оглядальник русской службы нашего радио Ирина Лагунина. Вёл передачу директор Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук. Вы на хвалях Радио Свобода у Праской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. Нягледзячы на заявы расійскага прэм'ер-міністра Уладзіміра Пуціна, што Масква і Менск дамовіліся на конт паставак беларускага малака ў Расію, забарона на малочныя вырабы насамрэч не знятая. Малочная вайна Расіі і Беларусі прывяла да рэзкага пагаршэння фінансавага стану беларускіх перапрацоўчых прадпрыемстваў. Прэм'ер-міністра Украіны і Беларусі Юлія Цімашэнка і Сергей Сідорскі сёння дамовіліся зняць перашкоды ва ўзаемным гандлі. Марк Зельцер настойвае на тэрміновым вызваленні свайго брата Эмануіла і папярэджвае, што калі гэтага не адбудзецца да панядзелка 15 чэрвеня, дык з'явіцца працяг інтэрв'ю ў Ладлены Функ, у якім будуць названыя прозвішчы беларускіх чыноўнікаў, зацікаўленых у справе ягонага брата. У Іране сёння адбываюцца прэзідэнцкія выбары, якія назіральнікі лічаць самымі важнымі за ўсю гісторыю Ісламскай Рэспублікі Іран. А теперь у эфира «Подороже свободы». Змитер Бартосик расповедая про вёску Газа, что у Островецким районе.
Калі ехаць з Вільні ў Полацак, дык назву гэтай вёскі не заўважыць немагчыма, бо гэтае слова не сыходзіць з міжнароднай стужкі навінаў ўжо паўстагоддзя. Многія так і чытаюць указальнік «Газа». Хоць вёска называецца «Газа», зрэшты не здзіўлюся, калі з часам націск зменіцца ў газавы бок, бо па плянах улады менавіта каля газы павінна распачацца будаўніцтва беларускай АЭС. Ніна Казак, карэнная газаўчанка, была і настаўніца, усё жыццё працавала ў мясцовай школе. Жыве старая каля самай дарогі, па якой у дзень і ў ночы праносяцца цяжкія фуры.
Адкуда такая назва ў вёскі?
Газа, ад слова гожа, прыгожае месца. Гожа, значыць, прыгожае месца. Мы некалі ў школе дакапваліся ў энцыклапедыі, там усюды глядзелі. Гожа, значыць, прыгожае месца. Месца тут сапраўды прыгожае. Вот тут ужо зрабілі меліярацыю, вот. А раней жа ж тут, Божа, столько было чаромхі, арэшаўнікоў. Так салаўі спявалі. Тут як выйдзеш, ласі сюды прыходзілі. Ой, які ў нас тут жывёлы.
А кажуць, да вас ўжо не ласі ходзяць, а геолагі, так?
А, да, да нас ўжо выразалі, во ўсё, выпілавалі ўсе дрэвы. Ну, можа ж, гэта і пні выкарчуць, не ўжо ж дзе пні будуць стаяць. Нато ж не парашо.
А дзе будзе станцыя?
А станцыя будзе тут ўжо зусім блізка, кіламетры два. Ну, напісана было, што будуць адзін толькі хутар знасіць, а ўсе астатнія стануцца на месцы, і той хутар не жылы.
А народ як чекає з'явлення станції? Со страхом чи наоборот, з радістю?
Як? Як то? Одні привітують, що буде нешто добре, що буде, а то вже заглохла вёска. А другі, ну, з одної сторони, і так, і так. Ми і так не скучаємо, фури день і ночі йдуть. Я теж за. Буде хоч може життя кипіть, хоч на старі гади.
Цікаво, що хвалює газаўчан не стільки факт будучого сусідства з АЕС, кольки тоє, хто буде тую станцію будувати.
Росіяни в Ультаї, в газеті було написано, і можуть направо і налево цемент розкрасти. І що це буде, треба ж, щоб це вже було так добре, щоб це добре зроблено, щоб все було благополучно. Відповідь такий, що буде надто, що вже строго, надто буде контроль великий.
Самое тяжкое у журналистской працы – знайсти добрый заголовок для артикула, и островецкого журналиста Эдуарда Свирида можно повиншевать с удалыми знаходками. Без жартов. Что не заголовок, то маленький шедевр, что правда накированный только в один бок. Цитую. «Не треба бояться АЭС. Радиофобия ти фобия хлусни. Лепш один раз убачить. Поміж нами дилетантами. Довер грунтується на правді. АЕС – безпека і надійність. Страх – винік неведання. Ті неправда здорова. І треба аддаць належнае калегу. Ягоная праца не праходзіць марна. Паслухаем газаўчан.
Нам ужо все равно.
А тут моладзь ёсць, дзеці.
Ну, маладых ёсць жа ж. Тут сялюць адзін, другі ўнака. Двое дзяцей, там адзін, тры. Ну, это говорит, что это с Китая хотели, были это, приехавши сюда и глядели, аля, что там есть китайцы, хочется приехать, аля, как при своей семьей все. Нехай я хочу так будуять, аля, китайцы кажут, что это, то у китайцев только одно дитё можно робить.
Не, ну, как сюда приехали китайцы, и они бы народжальность бы подняли.
Ну, так наробили бы не требовало бы тогда и Лукашенко уже платить. На дзяцей нічого.
До размовы далучаецца другі мужык, гаспадар сур'ёзнага цаглянага дома з тэлеталеркай.
Ну, страху, так які тут страх? Во, 90 гадоў, во, 70, страху немає. Адна, вон, вторая, третя, четвертая, пустая, там па 70 гадоў, ну, і все, і от па страху ім безразлічна. Жылі б гадоў 20 мужыкі, ну, хаця б такія, во, як ты там, от. Уже совсем по-другому было бы. А тут никого нема, вот, и по всем страху. А есть один, який, то и спившийся, ходя молодый. Ну и вот, и по всем, нема уже все, там, считанные люди уже.
Вы слухаете «Подороже свободы». Змитер Бартосик расповедает про вёску Газа, что у Островецким районе.
Сярод лічаных людзей Газы я знайшоў вельмі прыгожую пані. Юзефа Язэпаўна Янецкая, равесніца расейскай рэвалюцыі. І, нягледзячы на свой паважны ўзрост, захоўвае цудоўны выгляд і памяць. А як спявае? Яе польская мова такая ж бездакорная, як і беларуская.
Вы поляцы, вы радаўцы, чаго вы сядзіце? Ваша польская зневоль, вы о тем не вече. Плаче ойчец, плаче матка, плачо мале дядки. Повыбрали с польской хлопцу, як зо грудка квятки. Повыбрали, повывежли далеко за море. Ані жона не родіться, дочекати не може.
В які часи є наскладена гэтая пісня?
Це складено в воєнне время. Це буде так, як Польщу забрав немець, а тоді ж немця погнав русський. А тоді обратно немець був вернувший. Тут і Литвини були, тут Боже змінялося всіляке.
Про што гаварыць з прыгожымі панямі? Пра Лукашэнку і АЭС ні ў якім разе. З прыгожымі панямі трэба гаварыць пра каханне.
Вспамінаецца гады, і польські. Бо мені не дрянно було жити, мені було добре жити. Мої батьки були розумні, не п'яниці. До мене ухажерів много було. Ой, скільки їх там могли. І таких, що мама на мене казала. Гляди, вона відправляла мені молодую замуж. З першим мужем, навіть його не знала. Ну, конечно, в 17 годов ще не було окрас.
Слухайте, а тоді частей виходили замуж. Можна було дівчині вийти по коханні, чи ні?
Можна було. Моя сестра по коханні вийшла. А я ні, ну так. А після, як вийшла, гордилася, що то ж я багата. Приїду до батьків на одним коні, приїду на другим нашим, а був файний. Не скажу нічого дрянного на першому. Він сильний був, здоровий, він хороший був, високий, чорнявий, волоси чорні були, очі сині, сам ружовий, кругломордий, спритний був. Ну, подобався. А й багатий, як вийшла, так я ж кажу, гордилася, що це ж от за багатого вийшла замуж. А по любові було таких, моя сестра сказала, коли за цього не віддащо, коли за його не віддащо, то совсем ні за якого не пойду. А нарешті після каже, не за що мені за його таке смерть собі зроблю. А такі гуляші був, буває, вип'я, так нікому і окно поб'є.
Ну, щасливо жила, добре, ні?
Ну, як сказати добре, то ні, я лепі жила.
Ну, чому ж такая несправедливость, як по каханні, дик обов'язково п'яниця і гуляка? А зараз вернемся до нашей першої суразмовці Ніни Казак. Пам'ятаєте гучную справу 2007 году, коли білоруським військовим судом некалькі десятків чоловік були приговорені до довгих термінів зняволення? Увесь пограничний отряд, який працював на пункті пропуску Котловка, сів за крати. У справі фігурували сотні тисяч доларів лівого навару. Оказується, син Ніни Казак був одним з фігурантів тої справи. І для цієї сім'ї близькість межі сталася куди більш страшнішою за мітичною АЕС.
Не можете сидіти. Ні за що сидіти. Ну.
А за що?
50 чоловік. Цілий отряд.
Цілий отряд.
Пограничники. Він 7 місяців поробив, 7 років отримав. От і все. А батько з маткою думаєте, як кормити двоє дітей його. Отчиняв вот тільки забор, брамки этой, на границі. Позволить пропустити. І все. І должен був пропустити. Бо за його вищі чини були. Яни гроші забрали, а ті хлопці сидять.
При всій повазі до Феміди я не можу уявити, що всі 50 помежників однольково заслужили свої великі терміни. Гети суд 2007-го вельми нагадує судилищі, які відбувалися 70 годов до його. Що правда, тепер узникла інша проблема – знайти жадаючих служити на межі. Об'яви друкуються і в Островецькій правді, і огучуються на Сморгонській телевізії. Раней такого не було. Я би докладно не пішов туди працювати. Діля чого? Каб праз паўгады праці стаць ахвярным козлом для генералаў? За выкананы загад атрымаць десятак гадоў лагеру і быць пазбаўленым нават амністыі?
А чытала учора везде пра амністію. Ну што ж, там толькі непаўналетнія, там цяжарныя жанчыны. Радзіўся сын, якраз як быў прыгавор. Не было дзяцей, 7 гадоў, радзіўся хлопчык. Треба было все это мне пережить. Вот такие справы. А тут, ну что ж, житё будет бить ключом, ясная справа, но певно, что уже того, что было, не будет.
Дмитр Бартосік розповідав про вёску Газа, што ў Астравецкім раёне. А зараз абвестка.
Чытаем і слухаем Быкова.
19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкова.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
У 2002 годзе у студыі «Свабоды» Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому».
Летась настаўнікі і вучні, святары і палідзняволеныя, паэты і палітыкі чыталі ў эфіры свае ўлюбёныя быкаўскія старонкі.
Сёлета ў чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні, а пазней быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
Працяг успамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні слухайце на хвалях свабоды пазней.
У эфіры «Свабода» у Менску 23:30 у пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Іране закончылася галасаванне на прэзідэнцкіх выбарах. На пасаду прэтэндуюць 4 кандыдатаў, аднак галоўнае суперніцтва адбывалася паміж дзеючым прэзідэнтам, кансерватыўным ісламскім палітыкам Махмудам Ахмадынежадам, вядомым сваім антызаходнімі выказваннямі, і былым прэм'ерам-рэфармістам Мірхасэйн Мусаві, які ўжо абвясціў сябе пераможцам. На ўчасткі прыйшла беспрэцэдэнтная колькасць выбаршчыкаў. Вынікі выбараў вызначаць характар дачынення Ірану з Захадам, які заклапочаны ядзернымі амбіцыямі Тегерану. Вынікі галасавання будуць вядомыя заўтра. Рада бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў пашырыла санкцыі ў дачыненні да Паўночнай Карэі ў адказ на яе ядзерныя выпрабаванні. 5 пастаянных сябраў Рады бяспекі ААН, Злучаныя Штаты, Вялікая Брытанія, Францыя, Кітай і Расія разам з 2 найбольш закранутымі краінамі Паўднёвай Карэі і Японіі. Пасля двухтыднёвага абмеркавання адзінагалосна ўхвалілі рэзалюцыю, паводле якой цяпер забаронены экспарт зброі з КНДР, а таксама большасць імпарту. Яна таксама ўпаўнаважыла сябраў ААН правяраць любыя транспартыроўкі Пхеньяну і знішчаць грузы, якія не падпадаюць пад выключэнні з санкцыяў. У Пакістане ад выбуху ў выніку аднаго з 2 за сённяшні дзень самагубчых нападаў загінуў вядомы ісламскі дзяяч. Паведамляецца, што тэрарыст зайшоў у офіс Сафраза Наэмі ў будынку мячэці, дзе той рэгулярна прапаведаваў ва ўсходнім горадзе Лагор, і там дэтанаваў выбух. У выніку загінулі яшчэ 2 чалавекі і дзясяткі былі параненыя. Наэмі выступаў з крытыкай самагубчых нападаў, называючы іх антыісламскімі. Амаль адначасова з гэтым тэрактам грузавік, начынены выбухоўкай, пратараніў сцяну мячэці ў паўночна-заходнім горадзе Наўшэра. Загінула каля 4 чалавек. Малочная вайна Расіі і Беларусі прывяла да рэзкага пагаршэння фінансавага стану беларускіх перапрацоўчых прадпрыемстваў. Паводле звестак Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Беларусі, ўжо больш як на 30 заводах даводзіцца сушыць лішкі малака. Кіраўнік Усесветнай гандлёвай арганізацыі Паскаль Ламі выказаў недаўменне ў сувязі з планамі Расіі ўступаць у арганізацыю разам з Беларусію і Казахстанам. Ламі адзначыў, што яму афіцыйна не было паведамлена пра гэты намер Масквы. Адмысловы пасланец Злучаных Штатаў на Блізкім Усходзе Джордж Мітчэл наведаў Ліван. Ён стаў першым амерыканскім афіцыйным прадстаўніком, які наведаў краіну пасля перамогі на выбарах у нядзелю пра заходняй кіроўнай кааліцыі. Яна перамагла апазыцыйны блок, які ўзначальвае радыкальная групоўка Хізбала. Пасля Лівану Мітчэл накіраваўся ў Сырыю. Канстытуцыйны суд Малдовы ў пятніцу ўхваліў роспуск парламенту і правядзенне датэрміновых выбараў. З запытам у суд звярнуўся дзеючы прэзідэнт Малдовы Владзімір Варонін пасля таго, як парламент двойчы не змог абраць прэзідэнта краіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергій Навумчык. 19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава. На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат такія творы пісьменніка. У чэрвені 2002 года Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому». Да 85-годзя пісьменніка «Доўгая дарога дадому» гучыць у нашым эфіры. Чытае Васіль Быкаў.
Пасяліўшыся ў Менску на танкавай, не адразу пазнаёміўся з суседзямі. Мінуўся нейкі час, пакуль дазнаўся, хто жыве побач на адной пляцоўцы. Вышэй на паверхах былі мастакоўскія майстэрні, але хто там гаспадару, я не ведаў. Мае старыя знаёмцы мастакі жылі ў іншых месцах, пераважна ў новым доме па вуліцы Сурганава. Таму трохі падзівіўся, як аднойчы пачуў у тэлефоне запрашэнне зайсці ў пэўны нумар на 12 паверсе. Там была майстэрня мастака-графіка Яўгена Куліка, якога я часам сустракаў на падворку. вечно самотний, хворавіт, згорблений, ён не торопка, ішов з крами чи в краму, ветливо вітався і все. Розмови між нами не возникало. А тут ён гостинно запросив сесть за стол, сказав, що є справа. А про чого в майстерні був Микола Купава, ще хтось незнайомий. Яны мне паведамілі, што мастакі падрыхтавалі ліст у Москву з нагоды бядотнага стану беларускай мовы і цяпер збіраюць подпісы. Я бегла прачытаў той ліст, мабыць, ён быў звычайны. Такіх лістоў цягам стагоддзя было напісана нямала, да ўсё без аніякага знаку. Бо справа зусім не ў тым, што мова беларусаў сама па сабе гіне. Тое, што яна гіне, партыйныя кіраўнічы ведала не горш за беларускіх інтэлігентаў, можа, нават лепш, бо валодала поўным наборам фактаў і лічбаў. Але як да таго адносілася? Калі інтэлігенты плакалі, дык партыйцы радаваліся, бо гэта было якраз тое, чаго ад іх вымагала іх вера, да чаго камуністы імкнуліся. А менавіта да аканчальнай перамогі камунізму у паасобна взятай краіне з адзінай мовай, адзінай верай і адзіным кіраўніцтвам на чале ленінскага ЦК. Важна было хіба захаваць у сакрэце моўны лінгвіцыт, не парушыць стану псіхалагічнай камфортнасці высокага кіраўніцтва ў гэтым пытанні. А тут нейкая жменька мастакоў і пісьменнікаў сунуцца са сваім лістом. Ці ведалі гэта тыя, што пісалі лісты жальбы ў высокія партыйныя органы? Мабыць, жа ведалі, бо не першы раз рабілі тое. Але ўсё роўна рабілі, бо нічога іншага рабіць не заставалася, а рабіць было трэба. Хоць бы дзеля чысціні ўласнага сумлення, на які-небудзь поспех таго мог спадзявацца хіба скончаны дурань. Я падпісаў ліст, які праз дзень-другі, папоўнены подпісамі, мастакі адправілі ў Маскву Гарбачову. Асабіста я прычыніўся да моўнай справы не ўпершыню. Год таму надрукаваў у «Ізвесцях» артыкул менавіта ў абарону мовы. Нядаўна з тым жа выступіў па маскоўскаму тэлебачанню ў простым эфіры. Тады маім калегам у студыі НТВ быў выдатны ўкраінскі пісьменнік Уладзімір Яварыўскі, і мы ўдвох звярталіся да расійскай інтэлігенцыі дапамагчы нам абараніць нацыянальныя святыні. Водгуку, на жаль, ніякага не мелі. Зянон Пазняк надрукаваў у эстонскім часопісе выдатны артыкул, прысвечаны лінгвіцыду нашай мовы. Немало выступалі ў абарону мовы Ніл Глевіч, Ргор Барадулін, Анатоль Верцінскі ды іншыя пісьменнікі. Цяпер мы ўпершыню звярталіся непасрэдна да генеральнага сакратара ЦК КПСС. Ні на што не спадзяючыся, чакалі, аднак, адказу. Некаторыя пачалі жартаваць, ну, цяпер мову законіць, прымусіць кіраўніцтву загаварыць па-беларуску. Іншыя толькі крыво усміхаліся. Выказвалася такая думка, што Машэраў, калі б не загінуў, вярнуў бы мову ў Канстытуцыю БССР. Але іншыя казалі, што не вярнуў бы, бо сам яе не ведаў. І сам яе адтуль вывеў. Ды і наогул невядома, ці ведаў ён хоць бы слова па-беларуску. Якраз на той час у Менск прыехала на гасцяванне група касманаўтаў і разам стары Панамарэнка. Для сустрэчы з імі на вайсковы завулак былі запрошаны некаторыя дзеячы культуры. Патэлефанавалі і мне. Я трохі здзівіўся, навошта? Я ніколі не захапляўся космасам, мала каго з касманаўтаў ведаў, але змушаны быў пайсці. Там ужо былі Кліму, Кавалёнак, Церашкова з дачкой, яшчэ нехта. Гасцей, як і належыць, пасадзілі за ганаровыя месцы са сталом і пачалі тосты і размовы. Праз нейкі час чынны парадак парушыўся, сфармаваліся групы па інтарэсах. На адным канцы стала ў акружэнні захопленых дамаў прыгажуны касманаўты вымаўлялі добра пасоленыя анекдоты, а на другім штось ціхім голасам распавядаў Пацелеймон Кандратавіч Панамарэнка. Я прислухався. Подобно, то была старая байка про тое, як Панамарэнка ардары на арышт беларускіх пісьменнікаў замяніў у Сталіна на арданы для них. Тое далося яму вельмі складана, як он апавядаў. Сам змушаны быў ратавацца, праслуцак і Бабруйск таемна звярацца да Москвы і там дамагчыся прыёму у Сталіна. Сталін уратаваў ад Берыя гонар беларускай літаратуры, купалу колосу броўку з глебкам. Той розповідь старого боса мів поспіх, пропонували тост за здоров'я дорогого Пантелеймона Кондратовича. Після про його героїчний учинок написали газети, не раз розповідав Борис Саченко, який неузабаві надрукує артикул, як не зав'язані шнурки, а зовсім не кадебісти згубили життя Янки Купали. Пономаренко при житті робився високородним героєм білоруської історії. Однак неузабаві сталося процвіразення. Героїчна аура Пономаренки причмела. Вучений крот откопав у бездонному партархіві засекречені раніше листи Пономаренки до Сталіна, де білоруський гауляйтер сльозно просив дозволу якнайхочей арештувати ворога народу, націоналістів Янку Купалу, Якуба Колеси і ще некоторих шкодників, вредящих успішному строїтельству соціалізму в СССР. Чому Сталін не уважив ягоную просьбу, засталося невідомо, але навряд чи у тим ось чекає заслуга Пономаренки. Як відомо, папірка у сучасній паперовій цивілізації – велика сила. Рукописи не гарать, але не всі гарать і доноси, що увогалі помагає істине, до якої імкнеться література. Принамсі, повинна імкнуться. Між тим, отказу підписантам з ЦК КПСС довго не було, хоча ніхто його дуже не чекав. І раптом новина – приїхала комісія розбиратися з проблемою мови у Білорусі. Почали викликати, як і належало, секретно по одним у особний кабінет будинку ЦК. Мене поклікали ці одним з перших. У кабінеті сиділи два наджмутих чиновники з Москви. Тут же приткнувся Іван Антонович. Гутарка скеровувала таким чином, що підписанти не розібралися. Приватні факти, фактики, видали за типове і у виніку написали неправду, що кладе пляму на партійну політику Білорусі. Мова Білорусі нормальово функціонує, поспіхово розвивається, агульні тиражі білоруськомовної газети у порівнянні з минулою п'ятигодкою узросли на стільки-то процентів. 80% усіх школ у Білорусі білоруськомовні. «Ти нема ніводної білоруської школи», – не устримався я. Чиновник одразу змовк. Йон не привик, каб йому перечили чи навіть його перепиняли. Помовчавши, сказав, що завтра вони поїдуть по областях і на місці познайомляться з мовною обстановкою. Про скільки Джон поклікали знову. Другий раз Антонович уже не було, у кабінеті сиділи тільки москвичі. Вони бадьоро повідомили, що їздили на Городенщину, особисто зайшли у випадкову на їхнім шляху школу, і та школа оказалася цілком білоруською. «Яка гэта школа?» – запитався я. «Напевно, у Гудєвичах?» Чиновник збентежено уставився в мене. «А ви откуль ведаєте? Хто вам сказав? Кому ж невідомо, де в нас білоруська школа на показ? У Гудєвичах. Там і наставник такий, білоруський ентузіаст Білокос. Ти два зазірнули в папірку? Так, Білокос, ага». Здається, я їм щось сапсував, чи може мені так здалося. Навряд чи їхній спектакль можна було чимось сапсувати. Як і треба було чекати, користі з нашого листа було не шмат. Нічого умовної проблеми не змінилося. Змагання за її давно не було хронічний характер, то розгоралося, то затухало без яких-небудь виніків. Але на той раз нікого не посадили, не звольнили з праці, і то винік. Усе ж, здається, наближалися інші часи, які несли надію.
Протяг успомінув Василя Быкова «Довга дорога додому» після дайджесту сьогоднішніх подіїв. Ви на хвалях Радіо Свобода у празької студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. Негледзячы на заявы расійскага прэм'ер-міністра Уладзіміра Пуціна, што Масква і Менск дамовіліся наконт паставак беларускага малака ў Расію, забарона на малочныя вырабы насамрэч не знятая. Малочная вайна Расіі і Беларусі прывяла да рэзкага пагаршэння фінансавага стану беларускіх перапрацоўчых прадпрыемстваў. Прэм'ер-міністры Украіны і Беларусі Юлія Цімашэнка і Сергей Сідорскі сёння дамовіліся зняць перашкоды ва ўзаемным гандлі. Марк Зельцер настоявае на тэрміновым вызваленні свайго брата Эмануіла і папярэджвае, што калі гэтага не адбудзецца да панядзелка 15 чэрвеня, дык з'явіцца працяг інтэрв'ю ў Ладлены Функ, у якім будуць названыя прозвішчы беларускіх чыновнікаў, зацікаўленых у справе ягонага брата. У Іране сёння адбываюцца прэзідэнцкія выбары, якія назіральнікі лічаць самымі важнымі за ўсю гісторыю Ісламскай Рэспублікі Іран. Вы на хвалях свабоды. Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар.
Улетку пасля купальня з'явілася нагода паехаць у Італію. З'ездзіць у Італію я заўжды быў рады. Памятаю яе з даўняй паездкі ў Рым. Яна запомнілася мне як жаданае сонечнае свята. На гэты раз запрашала мэрія гораду Терні, сталіцы правінцыі Умбрыі. Ехала нас трое, апрача мяне яшчэ Дайнека з таварыства дружбы і вядомы Іван Іванович Антановіч з ЦК. У напаленым летняй гарачынёй аэрапорце імя Мікеланджэла нас чакаў жвавы і гаваркі італьянец з імем Джорджо, які на новенькай Альфа-Ромео памчаў усіх у Терні. Летняя Італія нават праз шкло аўтамабіля выглядала цудоўнай, казачнай краінай. Мы мчаліся па новай аўтастрадзе з хуткасцю 120 км у гадзіну. Побач мільгала кустоўе прысадаў з белымі і жоўтымі кветкамі. Здаля велічна праплывалі хвойныя парасоны пінеў. На схілах абпаленых спёкай гораў гровасціліся каменныя будыніны старажытных гарадкоў з касцёламі пасярэдзіне замкі, абстаўленыя кіпарысамі вілы. Терні, як горад з сучаснай індустрыяй, быў меней прывабны. Затое вадапад на ягонай ускраіне, знакаміты каскадо, незвычайна жывляў увесь навакольны ландшафт. З гораду Джорджо павёз нас у свой курортны гарадок Педылюка, дзе жыў з сям'ёй. Крывая дарога доўга вілася паміж белых скалаў і прывяла да невялікага утульнага пасёлачку, што прыткнуўся да крутаватага схілу на беразе горнага возера. Над пасёлкам грувасціліся руіны старажытнага замку, а па той бок высілася белая скульптура Мадонны на зялёным пагорку сопцы. Усё тое маляўнічае адбівалася ў ціхай азёрнай вадзе. Мы пасяліліся ў прыдарожным матэлю, і Джорджо Бергаміні, такое было прозвішча гэтага чалавека, пачаў нас вазіць на ўласным старэнькім дызелі, які ў яго ўвесь час псаваўся. То падцячэ вада з радыятару, то выбухне шына. Мы з'ездзілі ў Терні, за Терні, на сядзібу ягонага прыяцеля мастака. Сядзіба тая, званая студыяй, была збудавана з старога млыну пасярод памяшканняў, па каменнай падлозе чок чысты і сцюдзёны ручей. Стары бацька мастака частаваў нас віном і распавядаў, як працуе сын. Паводле прафесіі ён металург, а мастацтва ягонае хобі. З'ездзілі таксама ў горную вёсачку Паліна, з якой адкрываўся цудоўны пагляд на шырокую завалочаную шызай дымкай даліну. Тая вёска ў сусветную вайну была партызанскай базай, і яе насільнікі мелі пляны завязаць сяброўства з беларускімі партызанамі. У Терні давялося прысутнічаць на адкрыцці беларускай мастацкай выставы. То было ўвогуле сорамнае відовішча. Тузін старадаўніх 40-х-50-х гадоў карцінаў на тэмы ўздыму льна трасты ці заключэння дамовы аб соцпаборніцтве, партрэтаў перадавіковай творчасці, развешаных у невялічкай зальцы, рабілі гнятлівае ўражанне на рэдкіх наведвальнікаў. Сапраўды паказваць тое ў краіне высокага класічнага мастацтва было для арганізатараў выставы вялікай саманадзейнасцю. Мабыць, і яны разумелі тое. Пасля яе закрыцця ўсе экспанаты былі безгаспадарча пакінуты, ніхто імі не апекваўся. Назад на радзіму іх прывёз усё той жа Джорджо паводле ўласнай ініцыятывы і за свой кошт. Святочнай нядзелі паехалі ў Флярэнцыю, то была, мабыць, самая незабыўная мая паездка. Я бачыў сапраўдную статую Давіда на плошчы перад саборам, у якім калісьці спатыкаліся героя несмяротнага Данте, а ў знакамітай галерэі Уфіцы, Тяжко було стримати сльози перед полотнами Сандро Боттичеллі, які я пам'ятав з репродукції пари сумного моєго юнацтва. У невеличкій утульній траторії випили по пари бокалу к'янці, якої тоді полюбилося мені на все життя. Джорджіо послуговувався нами і за шофера, і за гіда, і за клопотлівого господара. У особі гетого італійця ми набили тоді вірного і шматгодового сябра. Чи не кожний год після він приїжджав у Мінськ, то со спартовцями, то з туристами, то з ветеранами-партизанами, а то як дарадця італійської фірми по реконструкції автодороги Брест-Москва. Я допомог йому наладити супрацовництво з товариством дружби, і Арсен Ваніцький завжди з радістю приймав його за філіжанки кави. З Антоновичем відносини його не надто ладилися. Увесь час нашого гостювання в Італії вони об чимсь спрачалися. Джорджіо належав до італійських комуністів, а Антонович, як відомо, до совєтських. Мабуть, у тим і полягав конфлікт поміж іми. Усі ж італійські комуністи були інші породи, чим наші, совєтські. Джорджіо старався підтримати мене економічно у пару, як у нас розгулялася політико-економічна криза. Не стало ні горілки, ні харчу. Одночі потелефонував з Мінського мотелю. Каже, приїжджай по гостиниць, тільки на автомобілі. Я поїхав, усе думаючи, який то гостиниць, що за ним треба їхати на автомобілі. Оказалося, що то була ціла скринка к'янці, схована Джорджіо під сидінням його на автобуса. Я здивився, як же ти тоє привез? Джорджіо тільки усміхається. Італьяно буно контрабандисто. Що ж, дякую тобі, опитний контрабандисте, ми довго вспоминали тебе, п'ючись себрами твоєї чудовної к'янці. Одночі і я його виручив у силу моєї махчимості, і він лічив, що навіть вільмі. Річ у тим, що його непідліток син трапив у мотоциклетну аварію і зламав ногу. Італіянські лікарі зростили її, але нога оказалася коротішою за здоровою. Потрібна була нова операція, якою погодився зробити знакомитий доктор Єлізаров з Кургану. Джорджіо повез сина туди, де нікого не мав знайомого, не ведав мови і почувався дуже бездопоможно. У додаток його обрабували. Без грошей і без документів він опинився у міліції і тоді успомнив про Мінськ і Бикова. І ось поздно ночі на моїй квартирі роздається дзвонок з далекого кургану. Полковник міліції питається, чи я є письменник Биков, про якого я недавно читав у газетах. А після питається, чи ведаю я італьянця з прозвищем Бергаміні, який затриманий у кургані. Відомо ж, я найлепшим чином атестував міліції моєго малощасливого сябра, який ніяким чином нарешті виблатився свого незаздросного становища. Операцію сину зробили вдало, я за то особисто подякую доктору Єлізарову, а Стефано невзабаві спритно танчив на власному весіллі. Як я вже казав, Джорджіо шмат разів навідував Білорусь і кожен раз бував у моєї квартирі на Танковій. Одночі з сім'єю, жінкою Анною і дочкою Сімоною, кілька разів привожу своїх сябров з Терні і ветерану з Паліна. Натурально, він так само запрошував мене з Іриною в Італію відпочити і покупатися у Адріатиці, де Анна мала жилье. Ми були вдячні нашому милому італьянцю, але не поїхали. Не поїхали і тоді, як я отримав узнагороду від президента Італії, а так само премію Святого Валентина. Неловко було виступати ролі бідного родича, який сподівається одно на ласку господара. Тим більше, що і господар був не з ліку багатіїв. Гостя мали, як завжди, був бідний, і мкнувся, хоча не згубити решток гонору, тоя опошнє, що я не ще крих умів.
Вислухали успоміни Василя Бикова «Довга дорога додому» у авторському читанні. Протяг на хвалях свободи завтра. У архіві «Білоруської свободи» заховаліся записи голосу Василя Владимировича Бикова різних годов. У своїх інтерв'ю він виказувався про літературу і політику, минувщину і сучасність. Вясною 2003 року, знаходячися у Празі, Василь Быков звернувся до усебеларускага сходу інтэлігенцыі. Запіс, які зараз прагучыць, быў зроблены 14 сакавіка 2003 году.
Калі гаварыць коротка і канкрэтна, дык варта зазначыць, што перад намі, як заўжды, паўстаюць два праклятых пытанні: хто вінаваты і што нам рабіць. Зрэшты, на першае пытанне адказ быццам бы знойдзены, і праблема такім чынам напалову знята. Засталася другая яе палова, але ў гэтай другой сабралася столькі складанасцяў, што яны ёсць болей за палову, ці не ўсе самыя праклятыя праблемы засяродзіліся ў дракоравым чэрві тая паловы. Сапраўды, рабіць што? Што не ў сэнсе пустапарожнага дыскутавання ці шызафранічнай істэрыкі пустазвонаў, не ў майстэрскай імітацыі чыннасці прафесійных дэмакратаў ці нямоглых на справу палітыкаў, а ў сэнсе практычнай прагматыкі, якая была б здольная на пэўны рацыянальны вынік, найперш вынік у галіне свабоды і незалежнасці. І тут узнікае пытанне, а ці сумяшчальныя між сабой тыя пастуляты свабода і незалежнасць? Прынята лічыць, што так. Толькі свабода, у тым ліку і свабода выбару, можа даць незалежнасць, а незалежнасць забяспечыць свабоду. Але на практыцы мы ўбачылі, што тое не зусім так, што ў той формуле явна бракуе рацыянальнага сэнсу, бо калі б ён там быў, так быў бы і вынік, а ў нас выніку нуль. Дык што ж нам рабіць? Мяняць тактыку змагання, але тактыка мае межы, і ўся яна бадай вычарпаная. Мяняць кіраўніцтва, але якое на якое? Ці не здарыцца так, што на месца кепскага старога прыйдзе яшчэ горшае новае? Рэвізаваць нашу старую нацыянальную ідэю, але ў якіх кшталтах? Можа мяняцца самім, калі мець на ўвазе нашу нацыянальную эліту. Але як і куды? Намагацца змяніць менталітэт электарату, але тое ці ў нашай сіле? Калі той менталітэт не змянілі стагоддзі паднявольнага існавання, ці магчыма тое за дзясятак гадоў тиранії? Кажуць, што калі нацыя не склалася за 100 год, дык яна ўжо не складзецца ніколі. Ну а калі мы самі ў гэтым сэнсе не надта ўдалыя, тады якое маральнае права мы маем патрабаваць зменаў ад іншых, хоць бы і ад тая субстанцыі, якую мы глыбакадумна называем электаратам? Скрозь пытанні і праблемы. А як вядома з Гегеля, найбольшая праблема ўзнікае зусім не з канфлікту правага з няправым, а менавіта з канфлікту правага з правым. Ужо зразумела, што наша шановнае грамадства не здольнае развязаць тыя заклятыя праблемы. Іх прыйдзецца развязваць ягонай эліце, правай і левай, нацыянальнай і дэмакратычнай, радыкальнай і ліберальнай. З таго вынікае найважнейшая прадумова аб'яднання. Досвід паказаў, што мы занадта слабыя, каб дзейнічаць па асобку, каб доўга вагацца, выбіраць і перабіраць, з кожнага поводу круціць носам, тым болей самаеднічаць, цягнуць да халоднай вайны ва ўласным стане. Не можам таго дазволіць сабе, бо інакш нас хутка не стане ні правых, ні левых, ні песімістаў, ні аптымістаў, ні праведнікаў, ні вінаватых. Ужо відавочна, што свет ідзе зусім не туды, куды яго скіроўваюць нашы ўладары. Хоць бы Садам чи Лукашенко, чи Путін, світ повернув у напрямку Буша, але і в тим накірунку місце для нас сумнівне, бо ми інше, занадто підлегле і толерантне, з надто прикметним браком національного егоїзму. А там панування великої і могутньої сили, яка, на жаль, не завсюди є правда і справедливість. Хоч у шмат яких випадках менавіта так. Але свет зменлівый, гісторыя парадаксальная. Нават ужо Бог у ёй не гарант. Што там можа наша зневеренная, здушаная эліта і яе класічны спакутваны цёмны крот, тепер ефемерно званий електоратом. Горе за все те, що час безплідно минає, а наші проблеми не з місця. Так що ж нам робити? Давайте раїться. Я вельми жадаю у тим поспіху.
Прогучав зворот Василя Быкова до усебелорусского сходу інтелігенції. Запіс зроблений 14 сакавіка 2003 году у Празі.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся за свободой.